Ma no tegelikult ma tõukusin sellest eelkõneleja sellest algsest ettekande pealkirjast ja ma küsiksin retooriliselt when science don't make või doesn't make headline news. Ehk siis ma arutaks selle üle, millised on teaduse ja meedia rohkem nagu põrkumised ja millised on võimalikud kooskõlad. Ja ma võib-olla vabandan ette, ma olen suhteliselt provokatiivne. Ma ei tea, kas ma olen võib-olla väsinud täna, aga ma mõtlesin, et ma esitan mõned sellised üldistused, mis võib-olla on üksikjuhtumitel põhinevad, aga siiski, võib-olla see on natukene provokatsioon see, millest ma räägin, et siis me saame arutleda hiljem. Ma tahaksin kõnelda ajakirjanduse erinevatest rollidest ja esmalt niisuguses kõverpeeglis, sest minu arvates on see probleem teaduskommunikatsioonis, et tihti lugu ajakirjandust käsitletakse valesti, ajakirjandusest saadakse valesti aru. Ja ma üritan esitada mõned tüüpilisemad niisugused vääruskumused, mis ajakirjandusega seonduvad. Ja üks neist on see, et ajakirjandus on toru. Ajakirjandus vahendab. Ajakirjandus hoiab mikrofoni. Ajakirjandus sätib üles kaamera. Aga ajakirjandus ei tohiks nagu midagi selle tekstiga teha, mis talle antakse. Et see tundub muidugi isenast mõistetav, et loomulikult te ütlete, et ajakirjandus on tark ja ajakirjandus teeb kõik igapäevaselt ja tastab uudiseid. Aga see on mingisugune positsioon, mida ma olen näinud teadlaste puhul. Nad eeldavad, et iga sõna, mis nad ütlevad, on kuld. Ja see peab olema muutmata kujul. Ja kui ma seda kuidagi viisi töötlen seda sõna, kui ma lõikan sealt välja mingisugused sitaate või kui ma toimetan seda kuidagi, siis see on juba tihti lugu, mitte alati. Aga nagu ma ütlesin, et ma mõneti provotseerin teid, et tihti lugu seda peetakse nagu tohutuks ajakirjanduse niisuguseks, ajakirjanduse poolseks vägivallaks, see kuidas teadusega ringi, mida ajakirjandus teeb teadusega, see on see probleem. Nii et siis mõneti on niisugune olukord, kus on nagu rumal ajakirjandus ja tark teadus. Teadus, mis alati on tark, kus on alati eksperdid, kus on alati autoriteedid, kus on alati iga sõna on kuld, iga tsitaat on väärtuslik, kõik on absoluutselt läbi katsetatud ja see ajakirjandus peaks seda võtma täiesti valmis tootena. Ma ütlen, et mul on olnud, ma pean südamelt tunnistama, et minu elu kõige ebameeldivad, intervjueeritavad on kahjuks olnud teadlased. Ja siin on üks näide on selline. Väga lugupeetud inimene, väga kõrgkoteeritud teadlane. Tahtsin temaga teha intervjuud ja seda ütles, et oi, ei, enne kui me selle intervju teeme, enne me peame kohtuma ja vestlema. No ma läksin siis kohale, istusin teadlase kontoris. Möödus pool tundi, möödus tund, möödus pooltest tundi ja teadlane muudkui rääkis. Ja ma ütlesin, et üritaksime natukene kitsendada seda teemat, pisut fokuseerida seda juttu, et peaksime nüüd plaani, mis moodi me seda intervjuud teeme. Mis peale ta ägestus ja ütles, et nii ei saa üldse läheneda, see on teie ajakirjanike suhtumine. Ma räägin, te ei tohi sekkuda, te ei tohi segada minu vaba mõttevoolu. Ja see lõppes sellega, et kuidagi viisi sai see intervju ikkagi tehtud, väga tähtsa sündmusega seotult, kõik oli väga uhke, aga ma olen hiljem kuulnud erinevatel konverentsidel, et see teadlane ütleb, et vaat ikkagi, kui see Treufeldt käis seda intervjuud tegemas, küll ta ikka küsis tobedaid küsimusi ja ma üritasin talle seletada, ta mitte midagi aru ei saanud ja ma kahetsen, ma selle intervju andsin. No jah, võib-olla see on meie isiklik asi. Teine näide on selline, eriti meditsiinis on selline, et kui sa hakkad tegema mingisugust meditsiiniteadusega seotud lugu, siis tavaliselt võtad ühendust mingisuguse spetsialistiga, et teeme intervju, teeme loo sellest ja siis spetsialist ütleb niimoodi, et ei, tegelikult mina ei ole päris õige inimene, vaat te peaksite rääkima ikkagi professor selle ja sellega. Ja see on väga tüüpiline selline delegeerimine. kus üles delegeerimine on tihti lugu Tallinna ja Tartu vaheline. Noh, ega meie ei ole päris see grupp, et kui te saate sellelt teiselt gruppilt ka küsida intervjuu, siis me mõtleme ka selle peale, et võib-olla me annaksime intervjuu. Et niisugune delegeerimine ja selline mitte endas kindel olek on ka teaduses tüüpiline. See, et või praegu ei ole veel õige aeg. Ma ei ole veel valmis sellest. Räägime järgmisel aastal. Nagu kujutage ette uudisajakirjandust. Noh, kui teil on plaanis mingisel lugu, mida te selle teadmisega teete, et sellest võib järgmisel aastal midagi rääkida. Nii et selles mõttes on teadusel ja ajakirjandusel erinevad agendad. Ja ma olen nõus sellega, et teadus ütleb, et ta jõuab selle mingi töö või uurimisega teatud faasi järgmisel aastal. Aga mulle sageli tundub, et seda kõige viimast lõplikku tulemust sageli ei olegi. Ei olegi seda hetke, millal seda intervjuud saaks teha. Ja on palju selliseid kõneisikuid, kes tunnevad, et kes nad võiksid olla kõneisikud, aga nad ise kunagi seda ei ole, sest neil jääb kogu aeg lootus selle peale, et on keegi teine, kes nende eest räägib. Ja noh, väikeses Eestis sellised suhted on väga tähtsad. Et kui, vaat kas te olete ikka selle, tema, see professor sellega rääkinud? Et tüüpiline, kui sa tahad mõne doktorandiga teha intervjuud, siis kui näiteks professoriga ei ole rääkinud, kuigi see professor võib-olla sellest konkreetsest teemast ei tea midagi nii täpselt. Aga ikkagi, kas te professoriga olete teinud intervju, enne kui te tulite minu juurde? Noh, sellised hierarhilised suhted, nii et need institutsiooni vastu. Et mul on niisugune ettekujutus, et meie ajakirjanikud vaatame teadust sageli, noh, kriitilise pilguga, et see on niisugune, noh, mõnes mõttes niisugune tardunud institutsioon, kus on hästi palju sellist hierarhiat, seal on hästi palju neid manulisi, on keegi teeb sisulist tööd, aga hästi palju niisugusi taustajõudusid. Ja ilmselt ma arvan, et ka teadlased vaatavad ajakirjandus sageli sellise pilguga, et on üks, et noh, see ajakirjandus on ka üks niisugune, noh, üks institutsioon asi iseneses, mis tegelikult sisuga ei tegele. Noh, et siin on mingisugused niisugused hoiaku probleemid. Nüüd edasi, ma lihtsalt, see on väike inventuur, võimalikest sisenditest ja võimalikest väljunditest, kui me räägime ajakirjanduslikust suhtlusest. Mis on tendents? Tendents on selles, et tegelikult üha rohkem meie suhtlusest läheb pilti ja helisse. Me suhtleme ja just teaduse vallas ka üha sagedamini suhtleme videoklippides, kus juures need videoklippid ei ole sageli mingisuguse ajakirjandusorganisatsiooni poolt tehtud, aga nad sünnivad kusagil mõnes instituudis, mõnes laboris. Noh, neid tegelikult võib ju leida juba suurest internetist. Ja need tuleb arvestada, et see teaduse kommunikatsioon, see ei koosna ainult verbaalsest kirjalikust tekstist, vaid sellel on väga palju erinevaid kihte, erinevaid võimalusi. Et saab suhelda ka graafiliselt, saab suhelda ka suuliselt, saab suhelda ka, kui me räägime PR-ist selles valdkonnas, siis tõenäoliselt ka mingite sahinate ja off the record tasemel. Need võimalusi tegelikult on. Mis on ka sellise teaduskommunikatsiooni probleem? Et teaduskommunikaatorid sageli eeldavad, et kui nad astuvad suhtes ajakirjandusega, siis sellele peab kohe järgnema nagu mingi artikkel või lugu ja kui seda ei järgnenud, siis oli halvasti, läks halvasti. Aga tegelikult on see teaduskommunikatsioon minu ettekujutus, on protsess, see peaks olema pidev ja tegelikult ka see kursis olek, teadmine sellest, et on üks teadlane, kes teeb oma tööd mingil teemal, on ka oluline. Et mulle tundub sageli, vähemasti Eestis, aga see on ka globaalne probleem, et sageli ajakirjanikud ei ole kursis protsessidega. Et me elame, aga sellest ma räägin pikemalt, me pöörame palju tähelepanu sündmustele, aga me näeme vähem protsesse. Nüüd siis ajakirjandus kui looja. Ja siin on, nüüd on see raske küsimus, et kes loob fakte või kus luuakse fakte. Et mina olen sellise lähenemise pooltaja, et fakt on sotsiaalne nähtus, fakt saab tähenduse avalikuses. Ja fakt, kui ta on isoleeritud, siis tal ei ole tähendust. Et, ja seda protsessi, kuidas tekivad sellised teatud sotsiaalselt jagatud uskumused, nimetame faktiloomeks. Et fakt saab tähenduse üksnes avalikuses. Ja võiks ka võiks kasutada sellist mõistet nagu faktikogukond. Faktikogukond selles mõttes, et kui me räägime mis tahes valdkonnast, kui me räägime näiteks IT-st, siis on oluline, et me teame, meil on mingised põhilised teadmised sellest valdkonnast, siis me saame ka seda ajakirjanduslikku kajastada. Lihtsalt üks selline näide, paar päeva tagasi kuulasin ma raadiot, populaarne eraraadio ja saade on siis tehnoloogiast, tehnoloogialane saade. Ja kõik arutlevad kohe, millised uued versioonid Androidist ja millised uued LCD-need tehnoloogiad, mida kõike veel. Ja siis tuli äkki selline lause, saatehüüd ütlevad, et oi, et ma lugesin täna hommikul oli lugu kvantarvutist. Et see on väga tore, aga sellest me ei räägi sellepärast, et ega mina küll sellest kvantarvutusest midagi aru ei saa, ega ma ei hakka sellesse küll süvenema, see on liiga teaduslik. Noh, see on minust nagu tüüpiline see, et kus ma selle, ma teatud teemad jätan sellepärast ära, et ma eeldan, et nagu nii sellest keegi aru ei saa. Ja noh, see on mõnes mõttes nagu suletud protsess, kui ma eeldan, et inimesed sellest aru ei saa, siis ei ole ka avalikusel teadmist ja mingil hetkel ei ole ka avalikusel seda ressurssi, et mingitel teaduslikel teemadel arutleda. Nii et see faktiloome ja faktikogukonna mõiste on selles mõttes oluline, et see on teatud ressurss, see on teatud teadmine, mida sotsiaalselt siis vallatakse ja mille pinnal saab tegelikult teadusest rääkida. Siis on profetid ja tüüptegelased. See on see probleem, et noh, väikeses riigis eriti, et mulle tundub, et meil tekivad mingisugused, tüüptegelane on siis selline inimene, kes ei ole inimene oma nimega, vaid ta on lihtsalt keegi, keda tsiteeritakse kui abstraktne teadlane. Ta ei ole tähtis, mis nime ta kannab. Ja sageli ei ole ka tähtis, mis tema taust on, aga ta on lihtsalt teadlane kui selline. Ta mängib teadlase rolli teatud tekstides. Kui sulle see on veel ajakirjandusliku manipulatsiooni vahend, kui ma tahan ajakirjanikuna midagi väita, midagi, mis oleks usaldusväärne, siis ma ütlen, et analüütikute hinnangul, kui siis neid analüütikuid võib-olla üks kõrval tänavast tuttav ise hakanud majandusteadlane mulle seda ütles, aga noh, ma tahan, see mõte mulle meeldis, ma tahan seda avalikuses nagu tugevatada seda mõtet, ma tahan, et see oleks mõjusam ja siis ma kasutan sellist väljendit. Asjatundjad väidavad, et asjatundjate kinnitusel, no veel parem, teadlaste kinnitusel ja mingil hetkel mingi väide, mis on lihtsalt kellegi juhuslik spontaane väide, võib muutuda just kui faktiks, kuigi see ei ole fakt. No, see on niisugune ajakirjun. Ja profetid on sellised stammesinejad, kes ajavad mingit oma asja, kes pääsevad meediasse, kes on tänuväärsed esinejad, sellepärast, et nad alati tulevad, nad sageli enne, kui sa üldse hakkad rääkima, mis saade see on, nad ütlevad, jah, ma tulen. Ja nad räägivad mis tahes teemadel, neil on oluline, et nad on eetris ja häda on selles, et ajakirjandus ei oska nagu seda vältida. Et, noh, ma hakkan nimest nimetama, aga noh, ma olen isegi arutanud oma tsunftis, et ma võiks teha sellise musta nimekirja selles mõttes, et teatud inimestest, kes noh, lihtsalt räägivad kõikidel teemadel, kes on tohutult vastutulelikud, aga kes tegelikult noh, hägustavad seda avaliku debatti sellega, et selle asemel, et need mõtted leiavad kajastamist, selle asemel võiks olla mingid muud mõtted või selle asemel võiks olla mõni inimene, kes tõesti asjast ka midagi teab, aga mitte niisugune noh, ise hakanud profet. Ja siis on see lihtsustuse spiraal, on see probleem, et me kogu aeg, noh, see, mis ajakirjandus nagu segab, on see, et me kogu aeg eeldame, et ah, nagu nii inimesed ei saa, mina ei saa sellest aru, järelikult ka avalikus ei saa sellest aru ja siis ma sellest ei räägi ja siis ongi, et mingid valdkonnad, mingid teatud, ma arvan, et teaduse valdkonnad täiesti jäävad katmata sellepärast, et noh, nagu nii ma sellest aru ei saa ja ma arvan, et ka minu avalikus ei saa või minu publik ei saa sellest aru. Noh, see on niisugune spiraal, mis ise ennast hakkab sööma. Ma tahtsin veel ühe näite tuua, mis ma mõtlesin, et mis räägib sellest teaduse rollist. Siin oli juttu kriisist ja kriisikäitumisest ja kriisiohjamisest ja kuidas, või riskist, kuidas riske innatakse. Vaat minu mõelest on päris hea näide on see sama dopingujuhtum, see veerpoolu dopingujuhtum. Et kuidas, mis skeem see selline on? Ühel hetkel on kriis. Rahvuskangelane on langenud rünnaku alla. Väga keerulises seisus. Ja nüüd ühel hetkel peab ajakirjandus seda nagu katma. Ja me võime seda küll, tagant järgi, võime seda kriitiliselt hinnata öelda, et miks teadlased oleks võinud asjatundjad kohe kommenteerida, anda selgitusi, avada seda tagamaad. Aga tegelikult, mulle tuleb meelda, et kunagi ma olin laps, siis ma nägin pealt ühte tulekahju Mustamäe korrusmajas. Ja mid kohutavalt šokeeris see, et oli üks väike tulekahju ühes rõduga korteris ja suur tuletõrjujad tulid kohale ja siis pritsisid kogu selle maja veega üle. Need kõik ujus. Et tulekahju oli ainult ühes korteris, aga kõik lasti üle. Ja siis läksid mingisugused hõbedastes kostüümides, mehed läksid sinna sisse ja viskasid kogu selle korteri sisustuse nagu välja. Et vaat niisugustes kriisisituatsioonides, et on tore küll öelda, et tuleb teaduslikult läheneda ja tuleb anda spetsialistide kommentaare, aga kriisisituatsioonid on sellised, et ükski teadlane, ükski asjatundja ei julge midagi öelda. Ja siis on ikkagi ajakirjandus see, kes niisuguse tuletõrjuja kombel tormab selle sündmuse juurde ja laseb kõik veega üle, et kõik ujub ja loobib ka võib-olla palju mööblit sellest korterist välja. See sama võib-olla metafoor on asjakohane. Et minu mõttes selle Veerpalu juhtumi puhul on täpselt see sama juhtus. Et tulid sellised ajakirjanduslikud lihtsustused, ajakirjanduslikud liialdused, mis kõik. Ja hulk aega läks mööda, kui me saime lugeda üsna asjalike tekste. Ja kus ikkagi öeldi, et see dopingu test oli ikkagi läbimurre laboratooriumi meditsiinis ja nii edasi. Neid mõttekäike, mis kõik olid olulised selle sündmuse kajastamisel. Aga lihtsalt häda on selles, et need mõttekäigud, mis on teadusega seotud, need tulevad hiljem. Et alati tegelikult sellise kriisisituatsioonis peab ikkagi ajakirjandus tegema seda tuletõrju ja niisugust purustavat tööd, kustutama tuld, aga samas lõhkuma ka üsna palju ära selle juures. Siis sündmuse mõiste, et mis on nagu probleem, et teaduses on neid sündmusi nähakse suhteliselt nagu vähe. Mis on sündmus teaduses? Konverents, artikkel ilmub kusagil, ma ei tea, saadi rahastus millelegi. Et tihti on sellised teadlaste seisukohalt on need küll sündmused, aga ajakirjanduse seisukohalt need ei ole tegelikult sündmused. Selliseid niisugusi teadussündmusi on palju, mis tegelikult ei ajakirjanduslike kriteeriumite järgi ei ole sündmused. Nagu me tegelikult näiteks AK toimetuses oleme ikkagi see niisugune vaikiv kokkulepe, et konverents ei ole sündmus. Kui toimub konverents, siis see ei ole sündmus. Väga paljud inimesed on ilmselt pahased selle peale, sest kuidas siis AK ei tule kohale, meil on nii tähtis konverents, nii tähtis sündmus, nii palju erinevaid inimesi, tähtsaid tegelesi tuleb kokku. Aga tegelikult see ajakirjanduse jaoks, kui mõtta ajakirjanduse loogikat, siis sündmused on natuke teissugused. Sündmus on seotud mingisuguse muutumisega ümbritsevas elus. Sündmused on sellised tegelikus elementid, mis annavad võimaluse arutleda selle üle, et kuidas ma ei tea, maailma paremaks teha või mis vajab muutmist. Nii et tegelikult, kui ma soovitaks, et mida teadus peaks tegema, et teadus peaks natukene mõtlema rohkem ajakirjaniku võtmes. Selles mõttes ja just nimelt see, et mis võib olla sündmus, mis tema selles pikas, pidevas tegevusreas, selles protsessis, millest ta osaleb, mis tegelikult on see, mis võiks pälvida ajakirjanduse tähelepanu. Kindlasti need asja on, lihtsalt me ei oska mõelda, me ei oska arvata, mis on sündmus. Et ajakirjandusel on nagu see omadus, et ajakirjandus oskab ennast väga hästi haakida, see ongi ajakirjanduse põhiomadus. Ajakirjandus oskab ennast sünkroniseerida aja ja oluga või aja ja ruumiga. See on see ajakirjanduse, nagu ma arvan, et põhiomadus. Kõik need mehanismid öelda nüüd ja praegu, otselülitus, just praegu, just äsja. Noh, see on see, see on ajakirjandus omapära. Peab jääma kogu aeg mulje sellest, et tõesti see tekst on selle hetkega seotud. Ma arvan, et niisugust sünkroniseerimismehanismi võiks teadus ajakirjanduselt õppida. Näha seda enda asetumist, oma tegevuse asetumist teatud aegruumi. Muidugi tuleb olla kriitiline ja minu mõelest üks probleem on see, et iseäranes, mida me näeme televisioonis, on see vormi prioriteet või vormi diktaat, tehnilisus ja teatraalsus. Noh, me ei osta mitte ainult tehnoloogiat sisse, selles mõttes, et me ostame siia kaameraid ja ma ei tea, montaasi, mingisuguseid komplekte, noh, kõike seda füüsilist. Aga tänapäeva meediamaailm on selline, et ostetakse ka formaate, ostetakse ka saate formaate. Noh, alates sellest, ma ei tea, miljonäri saatest või tantsud tähtedega või midagi säärast. See on ju tegelikult see, et me ostame ühe tehnoloogia, kuigi see on loominguline tehnoloogia, ostame selle loominguse tehnoloogia sisse. Nii et see sama nähtus on samamoodi, seda võib ka näha trükkiajakirjanduses, seda võib näha netiajakirjanduses, et tehnoloogia ei ole mitte ainult füüsiline kola, vaid tehnoloogia on ka teatud asjade kujutamise viis või asjadest rääkimise viis. Et seda tuleb tajuda. Ja siis ka seda, et tekstid erinevates meediates on erineva tihedusega. Et siin on kõige olulisem märgata seda, et televisiooni puhul, kus primaarne kood on visuaalne, ikkagi pilt tapab teksti ära. Isegi kui teadlane räägib targalt ekraanil, siis inimene, kes seda teadust vaatab, siis ta ikka mõtleb, kas ta on vana, kas ta on mees või naine, kas ta on, ma ei tea, paks või sale, kas ta on, ma ei tea, väsinud, kas ta on optimistlik. Noh, tohutult palju, isegi tavalise talking heads, ehk rääkiva pea puhul, on tohutult palju neid visuaalseid tegureid. Nii et selles mõttes me näeme, et see verbaalne, teksti verbaalne komponent peab olema suhteliselt üre, kui me üritame televisioonis midagi seletada. Ja samamoodi noh, võime siia vasta seada teisel skaala teises servas on ajaleht, kus me tegelikult teksti võime teha väga keerulise, sest võib, seda teksti võib ikka jälle uuesti lugeda. Ja huvitav on just see, et netis kombineeruvad need teksti erinevad omadused. Nüüd siis ajakirjandus kui kriitika, ajakirjandus kui kritiseerija. See on ka üks ajakirjanduse roll. Ma olen natuke mures sellepärast, et mulle tundub, et Eestis me teadusest räägime sellises naiivpositiivses võtmes sageli. Noh, näiteks, et isenest on väga lahe, kui on uudiste saates on lood, kuidas ülikooli mingisugune teadusgrupp, kuidas ta on mõelnud välja mingid erilisi asju. Ja kuidas see on umbes maailmas ainulaadne ja Eesti hakkab tegema revolutsiooni selles vallas, noh, kõik need epiteedid. Mulle sageli tundub, et see kajastus on nagu naiivpositiivne. Selles mõttes, et me tegelikult ajakirjanduselt puudub see võime hinnata seda teadusvaldkonna tegevust rahvusvahelises kontekstis. Tal ei ole selleks aega, tal ei ole selleks teadmisi ja siis juhtubki, et sageli mitte alati. Aga mõningatel juhtudel minu meelest teatud sellise noh, kriitika vaba, teatud asjad ei ole päris noh, ei ole võib-olla pädevalt hinnatud selle saavutuse tähendust või on üle hinnatud mingi saavutuse tähendust mingites ajakirjanduslikes tekstides. Et see teeb mind natukene, kui ma puht vaatan nagu ajakirjanduse seisukohalt, et see teeb mind misut murelikuks. Et ma küsin, et kas ma suudan meenutada mõnda seest lugu, kus on öeldud, et mingi grupp kusagil teeb midagi, aga ta teeb seda mõtetult, ta raiskab maksumakse raha ja ma ei tea, see asi on ammu tehtud kusagil, ma ei tea, Euroopas või Ameerikas. Kas ma olen sellist lugu lugenud, kas ma olen sellist lugu näinud? Noh, muidugi nüüd võib tunduda, et ma nagu siin sajatan ja kutsun neid madaleid emotsioone esile, aga noh, siiski, ma arvan, et Eesti teaduses on ka probleeme. Nii et mul on mure teatava kriitilise diskursuse pärast Eesti teadusest rääkimisel. Tegelikult ei ole seda, noh, ei ole sellist jõudu, kes suudaks nagu sõltumatult öelda, et millised alad, kas mõned valdkonnad on piisalt rahastatud või mõned valdkonnad on ülerahastatud. No, selles mõttes võib siia tuua, ma arvan, et päris huvitav debatt on see, mis puudutab Eesti kultuuri rahastamist. Ja need viimased teatad, mis räägivad sellest, et Eesti kultuur on väga hästi rahastatud. Et ma olen seda kultuuriinimestega arutanud ja tegelikult mitu kuud tagasi oli see debatt ühes väiksemas ringis, ja keegi väitis seda, et Eestis, ja see on nii kummaliselt kõlab, aga et Eestis, Eesti paistab silma sellega, et Eestis nagu per capita on kõige rohkem palgalise kirjanike. Et teistes Euroopa riikides peab kirjanik ise välja tulema oma, kas teise töö kõrvalt või, aga Eestis on selline privileeg kirjanikel, et ikkagi Eestis suhteliselt palju inimesi saavad, võivad elatuda kirjaniku palgast. Ja mõningatel juhtudel isegi juhtub see, et nad ei kirjutagi eriti mingisuguseid teoseid, aga noh, nad lihtsalt on palgal. Et ma arvan, et siin teaduse puhul on ka mingisugune samasugune paralleel olemas. Aga ma ei tea, kus on see jõud, kes suudab nendest asjadest rääkida noh, suhteliselt sellises sõltumatus võtmes. Sest kui teadus hakkab ise arutama selle üle, siis võidaks öelda, et teadus on sellega seotud, et ta on nii-öelda asjast huvitatud pool, või on huvide konfliktiga tegemist. Nii et minu küsimus on, kas ajakirjandus võiks püstitada probleeme, millega, või see on nüüd teine ja üldisem probleem, et kas ajakirjandusest võiks ka tulla mõni probleem, näiteks Eesti ühiskonna kohta, mida teadus asub lahendama? Kas selline areng oleks võimalik Eestis? Noh, ma ei tea, ma lihtsalt tõstatan selle küsimuse. Noh, et need on minu sellised uitmõtted, mis mul teadusega seoses tekivad. Noh, üldse, kui me võtame ajakirjandusteooriat, siis noh, ajakirjanduse jaoks erinevad valdkonnad on ikkagi ju sarnased. Et kui hakatakse ütlema, et teaduse ajakirjanduslik kajastamine on midagi väga teistsugust võrreldes sellega, näiteks, mis on kultuuri kajastamine ajakirjanduses või spordi kajastamine ajakirjanduses või poliitika kajastamine ajakirjanduses, no siis ma ei ole sellega päris nõus. Ma arvan, et on küllalt palju neid universaalseid mehanisme, mis ajakirjandus kannab. Et me tihti lugu otsime midagi väga erilist ja kapseldume mingisugusesse erilisusesse ja unustame nagu põhiprobleemid, mis tegelikult noh, ajakirjandust kannavad. Et jah, võib-olla siin lõpetaks, panen tuleb olema.
Mina ajakirjanikuna kirjutan väga palju alla, mida sa neid asja siin rääkisid.
Jah.
Aga kas on salisiibijatel veel küsimusi ja mõtteid selle kõige juurde?
Kõige juurde meegi. Jah, palun.
Ma mõtlesin päeva selle huvitava mõiste üle fakti kogukond. Ma vist ei saanud päris täpselt aru, mis see on, et oluks ühendatud kordust, mis on fakti kogukond.
Mm-hmm. No jah, see on niisugune väga suur lihtsustus, aga see on mingisugune teadmine, mingi valdav teadmine, millest lähtudes tõlgendatakse noh, mingit teadussaavutust või ka mingit näiteks poliitilist. Näiteks, noh, ma väga utreerin, aga nüüd võtame eks poliitika. Poliitikas, noh, tekib selline just kui fakt, et ma ei tea, Savisaar mängib venelastega kokku, näiteks. Ja selle pinnal tekib üks selline kogukond, fakti kogukond, selle ühe teadmise keskne kogukond. Ehk ma väidan seda, et mingisugused kinnisväited, mingisugused uskumused loovad selliseid kujutletavaid kogukondi. Kuigi see on, noh, see on väga robustne lihtsustus hetkel. Ei ole võib-olla võimalust seda seletada, aga Ehk nagu ütleme, et avalikust kannab tihti lugu just avalikust ei kanna või avalikust tihti lugu kannab just see komplekt us, teatud komplekt teatud uskumusi.
Peate silmas siis, et tekib mingi kindel hulk inimesi, kes tõlgendavad teatud teiku ühte moodi.
Jah, jah. Ja see võitlus käib selle nimel, või käib see, noh, üldiselt tendents, mulle tundub üldse, et me oleme jõudnud sellest postmodernismist nagu selles mõttes välja, et kui kogu aeg räägida sellest, et iga inimene paneb kokku oma meediapildi ja meil kõikidel on oma isiklik meediapild, siis tendents, me näeme seda üle, noh, ka globaalselt, on ikkagi sellele, et inimesed nagu ootavad ühte tõlgendust. Pärast, ma ei tea, terrorirünnakut, noh, me teame, et on see avalikus ootus, et oleks nagu üks mingisugune üks tõlgendus, üks universaalne tõlgendus. No see on ainult teoreetiline konstruktsioon. See ei tähenda, et see fakt on kinnistatud. See võib muutuda, areneda, teiseneda, aga noh, see lihtsalt, ma väidan seda, et teatud uskumused kannavad avalikust ja kusjuures selle järgi, see uskumus võib olla ka piirid ülene. See võib siduda, see võib olla võrgustikuline struktuur. See ei pruugi olla sfääriline struktuur.
Ma tahtsin öelda, et ma olen kõigepealt väga meeldis teidega. Ma olen kõikega nõus ja olin tore kuulda. Aga on ikkagi üks ainukene erand, kelle kohta võib öelda, et see inimene ei ole ainult Eestis väga tundud, vaid ka Euroopas, Harianis, kes on tõesti geniaalne meditsiini ja propagandist nii kirjelikuna kui ajakirjelikuna. Me oleme suhtunud temaga nagu toimetajanud ja nagu ajakirjelikuna. Ja see on tõesti harvutane erand. Ja ma mäletan, et kui ma õppisin kunagi Moskvas kvalifikatsiooni kursuse tõstmisel ja nad küsisid, kas tõesti, miks kogu aeg Harianes, aga teist sellist ei ole. Nii et ikkagi on need, kellega võib ikkagi väga uhke. Ei, ma saan aru. Ma olen veel kord, ütlen, et 100% sellega nõus, et ajakirjandus siiski peab olema selles mõttes tõesti ühtib teadusega, et ikkagi see kriitiline pilke mingi distants kindlasti peab olema. Siis on endal ka parem, et see ei ole niimoodi. Ja igatahes. Ja teine asi, mida ma otsin nagu selline nagu minu mõtte, ma ei tea, võib-olla vale mõtte, et igal lugel on nii mingi oma väljund mingi ajaleht või niimoodi, kus ta nagu paari sõnaga juba testib, et see on minu oma, ta mõtleb nagu mina. Ja nii kui nii edasi usaldab, sest selge, et me ei saa kõike kontrollida ja me peame usaldama, aga eks ole, sõna on avaldatud ja nii edasi. Et kuidas te arvate, et ka selline mitmekesisus võib-olla võib jäädagi, et las me teame, et see on mingi parem poolne, et see on vasak, see on nende poolt, siin ma juba tean mingi, ma näiteks tean, et Al Jazeera ei ole näiteks usaldusväärne minu jaoks, tema jaoks on. Mis te ei arvate, et see
ei, see, jah. No ka Eesti kontekst on selle peale mõeldud, mis puudutab et erinevate poliitiliste vaadetega väljaandeid oleks. Me ka teaksime, et see on selline ja see on selline väljaand. Aga ma just vaatasin hiljaaegu ülevaateid Euroopa ajakirjandussüsteemide kohta. Ja näiteks Prantsuse näide on see, et suured erakondlikud väljaanded, on nad siis katoliiklikud või sotsialistlikud või kommunistlikud või mis nad kõik on, nad on kaotanud lugejaid. Ja tegelikult väga paljudes riikides on näha, et see on teoreetiliselt... Jah, et see kõlab hästi, aga turg ei näita seda. Sellist, et turg ei oota sellist poliitilist mitmekesisust. See võib olla probleem, ma ei tea.
Erakondadega on sama asi ju tegelikult.
Erakondadega on sama asi, jah. Et see sama nähtus on tegelikult ajakirjanduses, Euroopa ajakirjanduses.
Mul on võib-olla kaks märkust, et üks see, et miks Eestis me ei kirjuta kriitiliselt sellepärast, et iga kord, kui keegi midagi kriitiliselt kirjutab, siis lihtsalt meie kontekstis, kus meil on niigi vähe ajakirjandusuudiseid, siis või teadusuudiseid, see mõjub kohe ära panemisena. Ja noh, tähendab, see sama ajakirjane ikka tulevikus veel mingid uudiseid tegema, nii et see on suhted allikatega on see asi. Ja teine asi, mis mulle on silma torganud, mis teeb mind natuke murelikuks, on see, et, et teadusajakirjanikud ise muutuvad ekspertideks ülejäänud meedia jaoks. Mm-hmm. Mitte ainult Eestis, on ka Euroopas, et, et samamoodi, et tähendab, nemad teinekord muutuvad just nendeks teaduse kõneisikuteks. Et kui on mingisugune sündmus, siis, siis kutsutakse nagu neid kommenteerima, kuna ilmselt nemad suudavad seda asja nagu lihtsamalt ja arusaadavalt selgeks teha. No, see on ka kergemat teedpidi minek, et, et ei hakata mingisugused teadlasi kusagilt otsima, kes siis tükk aega virisevad selle intervju pärast.
Mm-hmm. Ja see on see, jah, see volitatud kõneisik nii-öelda.
No, mind teeb see natuke murelikuks, et, et kuidas eksperdi roll on nagu nihkunud. Nihkunud just, just nagu ajakirjanik endi kätte.
No sõna ekspert on tegelikult Eestis üldse devalveerunud, jo, sest noh, tihti lugu kutsutakse suvaline inimene, sest on kohe asjatundja. Või ta on kuskil ühe artikli kirjutanud juhuslikult, ma ei tea, lihtsalt kokemata, siis ta muutub ekspertiks. Et see on, jah. Aga, aga siin on minu mõttes täitsa analoogia selle spordiajakirjandusega olemas, et ma noh, tunnen kaasa spordi kolleegidele, et noh, ikkagi väga raske on kirjutada ühel hetkel, kui tuleb mingi jama, kui sa oled kogu aeg, sa oled kogu aeg käinud nende sportlastega koos, ettevalmistustsükli läbinud ja ma ei tea, kõik erinevad võistlused ja noh, sa ei saa, noh, see inimlikult on see väga keeruline, et ehitada mingit kriitilist diskursust. Võimatu praktiselt. Ja.
Aga tii see nime
alu näiteks? Noh, jah, see... No see on üks näide, eks, et meie ruumis tundub, vaat meil tundub sageli need mingisugused Eesti teadussaavutused, need tunduvad, see on umbes, see läbistab kogu maailma. Kogu Euroopa toiduaine tööstus on nüüd pööratud sellest hellusest tagurpidi. Noh, no, ma liialdan, eks. Et, no, aga see on väga iseloomulik. Seda samasugune Euroopas on erinevad avalikused, eri rahvused. See on väga tüüpiline, et, et nähakse, et vaat, meie riigi, meie äri on kõige tublim, meie ettevõtjad on kõige tublimad, eks, meie teadlased on kõige paremad. Et see on üldine probleem. Et lihtsalt no, probleem on selles, et ootused on sageli ei ole asjakohased. Et meil on nagu ette ootused. See läbib kõik komissionid ja see pälvib kohe selle heaks kiidu, aga tegelikult see on üks väga, ma ei tea, tuhandate seast üks taotlus. Et, no see sama veerpalluga on ka ju see, et see on üks väga paljudest, et miks treeninglaagrites teised treenerid ei räägi veerpallust? Noh, on olnud selliseid tekste ju. Et käisite seal, olite seal koos kuskil, mingi laager oli, mingi kongress, no kas seal arutati veerpallu küsimust? Keegi ei rääkinud sellest midagi, noh. See on, noh, see on selline efekt. Aga noh, seda on raske vältida, et noh, me elame oma selles mullis mõnes mõttes.
Mul on üks kommentaar on ole ettepanetud. Me tema saasime veel, et Eesti Televisiooni ka on valadu need debatted tehti, mis kutsutasid meie riigi tulevast arengut. Et ta paljad seda ei kasutatud. Oluline asja on ikkagi lugude juhustamise, nii ajalehes, kui televisioonis, kui ka konverentsid, et kui on mingi väga hea lugu, mis kirjeldab seda situatsiooni kuidagi eriliselt või hästi või ideaali lähedaselt, siis see jääb inimestele meelde see mõju. Et kas oleks tulevaks võimalik kasutada tõttame televisioonis või ka järgmiste konverentsid korraldada sellist metoodikat, et kui näiteks kutsume esimene, siis palume tal kirjeldada ära selles valdkonnas, millest hakkab rääkima, ideaalis, hästi lühidalt. Oled on mõte, et noh, ühe minutiga suudaks kui ideaal ära kõrge, kui sa teemalt valdada. Siis mingisugusteerimine põhjal kolme minuti jooksul sa näiteks avab situatsioon. Tehti kui näiteks ei selline ära kõrgiste, kui toimub põhjal. Ja siis viie minutiga pakud välja idee, kuidas või lahenduse, kuidas sinu arust võiksime ideaali poole liikuda. Et kas niisugust toodikud võiks tulevikus näiteks kasutada teadus, sa näiteks kutsud oma sinna kahe kõnesegi esimene ja mis iganes mingi teema rääkima. Või kas see tuli kõne olla nüüd, kui neid debatte tehti näiteks Riigikogu valimisteed? Ma saaksin televisiooni sellise ettepanel, samas kuusele ja valvule mõned teise või ees. Oli teid juhus arutus, et valida vastavalt esine, et ütle mingisugused juhuslik esine, see nagu teemust ütles, et proovet, et sinna ei tuleks nii palju, mis on pidevalt esine. Et sõel oleks nagu tähtsam ka selline.
Jah, ma jah selle... Ma ei oska Andresest rääkida, aga Nüüd üks asi, see ideaali mõte. Ma olen selles suhtes natuke ettevaatlik, et ajakirjandusest, kui me, et mis on ideaal, me võime küll arutleda, et noh, mingit, ma ei tea, mõtete mitmekesisuse üle või toimetusprotsessi efektiivsuse üle või loominguse protsessi, ma ei tea, professionaalsuse üle. Aga võt, selle ideaali kirjeldamisel, see on natuke see oht, et noh, et nii peab olema. Ma arvan, et võtta ajakirjandus on selline valdkond, et me ei saa nagu öelda, et nii peab olema. No, jah, et see, sellise, no, see liigub natuke sinna normatiivse korraldamise, normatiivse no, paradigma suunas. Et selliste ideaalide kirjeldamine, ma olen selles mõttes skeptiline, et kes on see, kes ütleb, et nii on, nii peaks olema.
Eks see lühik aeg tingib ka järjekordselt sellise mingi lihtsustamise. Ja sealt tulevad need küsimused mängu, näiteks seal ühel konverentsil professor Sheila Jasanov väga tabavalt küsis, et kellel on, peaks olema võim lihtsustada meie jaoks asju. Et need on väga sellised fundamentaalsed küsimused ühiskonna jaoks, et kellele me seda võimu lihtsustada anname.
Et minu mõelest lihtsustada saab see, kellel on piisavalt teadmisi. Tähendab, see on ikka see... Keegi mul üks ärimes ütles kunagi, mul on see alati meeldinud see näide, et ajakirjanik peab olema, et ajakirjanik peab, tal peab olema kogu aeg nagu jäämägi, et ta ainult pisikest tükki sellest, mis ta teab, ta avalikustab, mis on see lihtsustus, aga samas on tal see kusagil ikkagi suur osa veealust, osa sellest jäämäest. Et no, Eestis on sageli see häda, et kõik, mis ma tean, kõik ma ka avaldan, kõik. Ja ei mingit tagalat enam. See on kõik, kui keegi küsib midagi rohkem, siis on kõik, siis ei ole midagi enam. Et nad see lihtsustamine, et lihtsustada saab see, kes on kursis. Ma arvan, et see on vastustundlikkuse küsimus.
Aitäh sulle, aitäh teistele esinejatele.